ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይ ልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 20 ሚያዝያ 2016 ወይ ከዓ 12 ሚያዝያ 2008 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ዝተካየደ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ድሓን ዶ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ መንጎ ሊብያን ጣልያንን ዝርከብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ዓቐን ላዕሊ ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ተገልቢጣ ጠሊቖም ዝሞቱ ክሳብ 500 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲር። ካብቲ ሓደጋ ንዝድሓኑ ዝጠቐሰ ዩንችሲር ልማዕንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ሓንቲ ጀልባ ንቶም ተሳፈርቲ ናብ ካልእቲ ዓባይ ጀልባ ክተሰጋግር ከላ እታ መርከብ ከም ዝጠለቐት ይገልጽ። ኣብ ናይ ግሪክ ቤት ጽሕፈት ዩንችሲር ሰራሕተኛ ክፍሊ ሓበሬታ ዝኾነት ኣይካትሪን ኬቴሊ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ብዛዕባ መንነት እቶም ካብቲ ሓደጋ ዘምለጡ ከምዚ ክትብል ገሊጻትላላ።
My understanding, all the 41 survivors belong to four nationalities.
ብናተ ኣረዳድኣ ዜግነት ኩሎም ብሂወት ዝተረፉ 41 ሰባት ሱዳናውያን፣ ሶማልያውያን፣ ኢትዮጵያውያንን ግብፃውያንን እዮም።
እቲ ሓደጋ 8 ሚያዝያ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ከም ዘጋጠመን ንናይ ንግዲ መርከብ ን41 ሰባት ኣድሒና ናብ ግሪክ ከም ዝወሰደተንን ዩንችሲር ይገልጽ። በዝሒ ዝሞቱ 500 ምዃኑ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ኣብ ኣውሮፓ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ካብ ዝጅምር እቲ ዝኸፍአ ትራጀዲ ክኸውን እዩ። ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ጭፍጨፋ ንምዝርራብ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝሰገሩ ዕጡቓት ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቐተሉን ኣስታት 100 ቆልዑት ከም ዝጨወዩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ብኻልእ ወገን ሕብረት ኣውሮፓን ዩኒሴፍን ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ትማሊ ድሕር ቀትሪ ኣብ ከባቢ ዋይት ሃውስን ካፒቶል ሂልን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ኣብቲ ክልል ኣሎ ዝበልዎ ኩነታት ኣቃሊሖም። እቲ ሰልፊ ዝተኻየደ ቅድሚኡ ጋዜጣዊ መብርህን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ዘሎ ኩነታትን ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መብርሂ ድሕሪ ምክያዱ እዩ። ሶራ ሃለቀ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ካብቲ እቲ ስነ ስርዓት መብርህ ዝተዋሃበሉ ህንፃ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ጭርሖታት ኣቃሊሖም። ፕረዚደንት ኦባማ ንሰብኣዊ መሰላት ጠጠበሉ፣ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠበሉ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሒ የለን ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ሓደ ካብ ኣተሓባበርትን ካብ ሚኒሶታ መጽአ ዝበሉ ኣቶ ተሽቴ ዋቆ ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ወደ 2000 የሚሆን ሰው ነው የመጣው እና ሁለት ፕሌን ሙሉ አርጎ
2000 ዝኸውን ሰብ እዩ መጺ ዘሎ። ካብ ሚኒሶታ ክልተ ነፈርቲ ሙሉእ ተወላዶ ኦሮሞ ጥራይ ዝመልኣ፣ ካልኦት እውን ብካልእ ናብዚ መጺኦም ኣለዉ። መጀመርታ ጋዜጣዊ መብርሂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ተዋሂቡ።
ኢትዮጵያ በዓለም ማህበረሰብ ያላት ደረጃ ትክክለኛ እንዳልሆነና አገሪቷ ወደ መፈንዳት ደረጃ
ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘለዋ ደረጃ ትክክል ከም ዘይኮነን እቲ ሃገር ናብ ክትኮሰሉ ትኽእል ደረጃ እናኸደት ስለ ዝኾነት እዚ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ንሚድያ ብጭቡጥ ንምርዳእ ኣኼባ ተገይሩሎ።
ብድሕሪ እውን ኣብ ህንፃ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ሰለስተ ሰባት ተረኺቦም ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኣብሪሆም ብዙሓት ዝተኣስሩ ሰባት ከም ዘለዉ እውን እዚኣቶም እውን ክፍትሑን ሓቲቱሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣስዒቦም ኢትዮጵያ ዓብያ እያ ዝበሃል ብኸመይ ክብሉ እውን ይሓቱ።
ኢትዮጵያ ኣደገች ዝበሃል 10 ነጥብ 2 ሚሊዮን ፒፕል እንዴት ይራባል?
ኢትዮጵያ አብያ ክባሃል በከመዩ 10.2 ሚሊዮን ህዝብ ዝጠም ዘሎ አብያ ዝባሃል ብናይመን ዋጋዩ ዛዓቤት ንሕና ጸረ ልምዓት አይኮነን ግን እቲ ዕብየት ውሑዳት ዘርፍሉ ዝህብቱ ምሉ ካልእ ድማ ለማኒ ዝኾነሉ ሃገር ክትከውን የብላን
እዚ ዝገበርዎ ስነ ስርዓትን ሰላማዊ ሰልፍን ኣብ ግዜ ሓደ ስጉምቲ ንኸውስድን ህዝብና ብሓፈሻ ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘለዎ ኩነታት ንክወፅእን እዩ ሓሳብና ክብሉ እውን ተዛሪቦም
መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሪያክ ማቻር ንካልኣይ ግዜ ትማልሶሉስ ናብ ጁባ ከይተመልሱ ምስ ተረፉ ስምምዕ ሰላምቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ተገሊጹ ማቻር ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ብሓባር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምምስራት ናብ ዋና ከተማ ጁባ ክኣትዉ ትፅቢት ይግበር ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ናይ መወዳእታ ደቂቓ እቶም ዓመፅቲ ናብ ዋና ከተማ ሒዘምዎም ዝኣትዉ በዝሒ ወታደራትን ኣፅዋርን ብዝምልከት ብዝተፈጥረ ምስሓብ ከይኣተዉ ተሪፎም ናይ ማቻር ላዕለዋይ ጀነራል 195 ወታደራት ሒዞም ናብ ጁባ ክኣትዉ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ፍቓድ ሂብሎ እቶም ዓመፅቲ እውን ዝተሰማምዑሉ ቁፅሪ እዩ መንግስቲ እቶም ወታደራት ቀሊል ብረት ሒዞም ክኣትዉ ኣለዎም ክብል ከሎ እቶም ዓመፅቲ ግን ተወንጫፍን ኣውቶማቲክ ጠማናጁን ሒዞም ክኣትዉ ሓቲቶም ኣለዉ ነቲ መስርሕ ሰላም ዝከታተል ዓለምለኸ ኣካል ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ተቃዋምን ደቡብ ሱዳን ንፅባሕ ሓሙስ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣሎ ካብ ፍሉይ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ምስ ወፁ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዴቪድ ፕሬስማን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ማቻር ናብ ጁባ ንምምላስ ዝኣተዎ ቃል ምዕፃፎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ጉህያላ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ኣህጉርና ሰናይ ምምሕዳር መሬት እንተ ደኣ ዘየረጋጊፅና ሰላም ዝዓሰላን ድሕነታ ዝተሓለወትን ኣፍሪካ ክትህሊ ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ነዚ ዝገለጹ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተጀመረ ራብዓይ ዓለምለኸ ምምሕዳር ሓበሬታ ከርሰ ምድሪ ዝለዓለ መድረኽ ክኸፍቲ ከለዉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ እቲ ሓበሬታ ንስራሕቲ ልምዓትን ምዕባለን ዘለዎ ብፅሒት ዝለዓለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብካርታ ዝተሸፈነ ናይ ኣፍሪካ መሬት 2.9 ጥራሕ እንትኸውን ብኣንጻሩ ግን ናይ ኣውሮፓ 86.9 ናይ ኣሜሪካ 54.0 ናይ እስያ ድማ 15.0 ከም ዝኾነ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ንመራኸቢ ማዕኸናት ዝሕልቕ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ማለት እዩ ነፃነት ሚድያ ኣብ ምኽባር ብደረጃ ዞባ ይኹን ብደረጃ ዓለም ሚቕን ዝርብሽን ምንቁልቋል ኣርእዩሎ ኢሉ ሎማ ዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ዓለም ናብ ሓድሽ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዘመን ተኣትላ ኣብ ነፃ ክትዕ ዕሽሽነት ይረኣሎ ይብል ኤርትራ ብነፃነት ሚድያ ንሶርያ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ቀዲማ ካብ ዓለም ዝኸፍአ ደረጃ ሒዛላ ይብል እቲ ፀብጻብ ፊንላንድ ኔዘርላንድስን ኖርዌይን ድማ ብነፃነት ሚድያ ብቅደም ሰዓብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማንን ሎማዓንቲ ረቡዕ ርያድ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ይርጋ ናይ 2 ሰዓታት ዕፁው ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ብዛዕባ እቲ ርክብ ርእቶ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠቡ ተፈሊጡ እቲ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ስዑድ ዓረብ ኩዌት ዓረብ ኤምሬት ኳታር ባሕረይን ኦማን ዝሓቐፉ 6 ሃገራት ቤት ምክሪ ምትሕባር ገልፍን ኣኼባ ቅድሚ ምክያዶም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እዩ ዜና ኣብዚ ፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜና ና ከም ዝሰማዕኹሞ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጭፍጨፋ ንምዝርራብ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትልእኽ ኣፍሊጣ ኣላ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝሰገርዑ ጥቃት ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝቐተሉን ኣሳት 100 ቆልዑ ከም ዝጨወይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ ብካልእ ወገን ሕብረት ኤውሮጳን ዩኒሴፍን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተወሳኺ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ካብ ደቡብ ሱዳን ሰጊሮም ኣብ ክሊ ጋምቤላ ጨፍጭፎም ዝበልዎም ዕጡቓት ኣብ ምህዳን ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ እዩ ብዛዕባ እዚ ብወገን ደቡብ ሱዳን ዝተዋህበ ምላሽ ወይ ምትሕብባር እንተሎ ሎሚ ኣብ ከተማ ጁባ ብወኪል ቪኦኤ ሕቶ ዝቐረበሉ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ባሽር ጋንዲ ብምኽንያት ፀጥታ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ሚድያ ክዛረበሉ ከም ዘይመርፅ ገሊፁ ኣተሓሒዙ ግን ጁባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላን ኣብዚ ዝመፅእ መዓልትታት ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ደቡብ ሱዳን ጀነራል ፓወል ማሎንግ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸይድን ሓቢሩ እቶም ኣጥቃዕቲ ምሩለ ካብ ዝተባህለ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ቀቢላ ምዃኖም ተገሊጹሎ ብዝሒ ቀቢላ ምሩለ ከባቢ 200,000 ኮይኑ ካብ ጋምቤላ ከባቢ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ፒቦር ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብቲ ዝተጸገመ ጃንጉሌይ ዝተባህለ ዞባ ከም ዝነብሩ ሪፖርተር ጋዜጣ ደ ጋርድያን ካብ ኢትዮጵያ ጽሒፉሎ እቲ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ዝኸፍአ ዝተባህለ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ነቲ ድሮ ምስ ቀቢላታት ወጥሪ ምሕያል ኣጋጢምዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ብድሆ እዩ ይብል እቲ ጋዜጣ ኦባንግ ሜቶ ተወላዲ ጋምቤላ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዲረክተር ምንቅስቃስ ንሓዳሽ ኢትዮጵያ ዝተባህለ ማሕበር እዩ
ድንበሩ ላይ መከላከያ የለን ከዚህ በፊት ያው ድንበሩ መጠበቁ ንማን ነበር የጋምቤላ
ኣብቲ ድንበር መከላከያ የለይ ነቲ ድንበር ኣዕርዮም ክሕልይዎ ነይርዎም
ኣቶ ኦባንግ ኣተሓሒዙ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ግጭት ከም ዝካየድ እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ 13 ቀበሌታት ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዶክተር ደረጀ ፈይሳ ኣብ ክልታት ጋምቤላን ዓፋርን መፅናዕቲ ዘካይድ እዩ እቲ ምኽንያት ብወገን ጋምቤላ እኹል ወታደራዊ ሓለዋ ብዘይምንባሩ ክኸውን ይኽእል ይብል
በኢትዮጵያ ሳይድ ያሉትም ለምሳሌ ለምንድን ነው ደከም ያሉት ይባል የኢትዮጵያ መንግስትም
ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ንምንታይ ደኺሞም ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብሄረሰባት ዕጥቆም ክፈትሑ ስለ ዝተገብረ እዩ
እቲ ኣብ ምዕረባዊ ክሊ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጭፍጨፋ ካብ ኣህጉራዊ መንግስታትን ትካላትን ምላሽ ክረክብ ጀሚሩ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ናብ ደቡብ ሱዳን ተጨውዮም ዝተወስዱ ህፃናት ብቕልጡፍ ክምለሱን ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ክሰርሐሉን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ፍጻሜ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዘተሓሓዞ ሕብረት ኤውሮጳ በቲ ፍጻሜ ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎ ብኻል ወገን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ነቲ ኣስታት 100 ቆልዑት ዝተጨወይሉ ጨካን መጥቃዕቲ ብከቢድ ንኹንን ኢሉ ኣሎ እቶም ቆልዑት ብዘይቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፍትሑ እውን ዩኒሴፍ ፀዊዑ ኣሎ ጋዜጣ ሪፖርተር ዝጠቐሶም ምንጭታት ጋምቤላ እቲ መጥቃዕቲ ክገድድ ዝኽኣለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቐልጢፉ ከድሕኖም ስለ ዘይከኣለን ናይ ጋምቤላ ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ዕጥቁ ክፈትሕ ስለ ዝተገብረን እዩ ኢሎም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፍሉይ መደብና ይቕፅል ሶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክልቲኡ ፓርትታት ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ካብ ፓርትታቶም ብፀብለልታ ተዓዊቶም ኣለዉ ብዛዕባ ዝርኢቶኦም ከካፍሉና ጋሻ ካብ ኒውዮርክ ይሒዘ ኣለኹ ጋሻና ባዕሎም ርእሶም ከላልዩና እዮም
ሽመይ ቀሪታ ኣልዕዘር ይበሃል ኣብ ኒውዮርክ ልዕዘር 4 ዓመት ተቐሚጨ ኣለኹ ስራሐይ ሲኒር ኢንጂነር ምዝ ናይ ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ናይ ኒውዮርክ እየ ዝሰርሕ ተቐማጣ ናይ ኒውዮርክ እየ
ፅቡቅ ስለዚ እዚ 4 ዓመታት ኩሉ ብምሉእ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዲኻ ተቐሚጥካ ኣለዋ ተቐኒት
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ እየ ተቐሚጥዋ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ እዚ ናይ ዝዓዲ ኣፀዋውዓ ኒውዮርከር ዝብልዎ ኒውዮርከር ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ትማል ምርጫ መሪፅካ ዶ ኣተቐሊት
እወ ኣነ ረጅስትር ዴሞክራሲ ማለት መሪፅ ኣለኹ ዝመረፅኮ ንሳንደርስ እየ መሪፀ
ኣብዚ ምርጫ መቸም ተሰሚዑ ከም ዘሎ ሂለሪ ክሊንተን ብብዙሕ ስዒረን ከም ዘለዋ ከምኡውን ካብ ሪፓብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምኡ ንሳንደርስ ዝመረፅካሉ በቲ ውፅኢቱ ኸ ከመይ ተሰሚዐካ ስ ኣቶ ቆሊት
እወ ኣነ ሳንደርስ ክሪኦ ከለኹ እዚ ናይ ዝመፅእ ወለዶ ተስፋይለር እዩ መብዛሕትኡ ንሳንደርስ ዝመርፅ ነበረ ወይ ክተሎ ዝነበረ ከዓ መንእሰይ ብምሉእ ኦቨርወልም ዝኾነ እዩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዋሽንግተን ስኳር ፓርክ 27,000 ዝኾኑ መንእሰይ መፅኦም ክሰምዕዎ እቲ ጭርሑ እውን ዝብሎን ከተርጉሞ ዝደሊ ፕረዚደንት መስኮነ ሓደ ካብ ዩኒቨርሲቲ ብነፃ ከምህራ ዝብል ሓደ ኣለዎ ካላይ ከዓ እቶም ዎል ስትሪት ሓደ ካብ ሚእቲ ዝኾኑ ንተስዓን ሓሙሽተን ካብ ሚእቲ ዝያዳ ካብቲ ሒዞም ዘለዉ ሰባት ትካፈልዎ ኣለዎ ዝብል ጭርሑ ኣለዎ ኣነ ዝድግፎ ማለት እዩ።
እወ ቁሩብ ካብቲ መከራኸሪ ዝነበረ ነጥብታት እዚ በርኒ ሳንደርስ ዝብሎ ሓሳባት ፅቡቅ እዩ ከም ሓሳብ፣ ግን ክትግበር ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ካብ ትምኒ ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን ዝብል ሞጉት ነይሩ። ነዚ ክትሪኦ ዶ ፈቲንካ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ኢልካ ዶ ትሓስብ?
እወ ዝብሎ ዘሎ ርዳዕኒ ስለምንታይ ክሊንተን ካብቲ ተፈልጡ ኣስታይ ዝነበረ ሰብኣዊ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ተሰማዕነት ዘለዋ ዝሓሬት ጨርሓ ከዓ ራዲካል ወይ ሶሻሊስት ዝኾነ ኣተሓሳስፋ ክማይ ሳንደርም የብላን፣ ግን እቲ ተስፋ ዝጎ ዘሎ እቲ መምርሒ ዝጎ ዘሎ ኣነስ ጉየ ድግፍ መረፂ ኢለ ክማ ናይኣምንን በክ በቲ ዝረብሉሽና ዝብሎ በቲ ክታ ዝብሎ ማለት እዩ። ግን ብዙሕ ስተይት ከማ ስዒሩሎ መነሰይ ዝግፈሎ እዚ ኢምፓክት ስለኒ ዝመፅእ ስለዛምን ብወይ ዝድግፎ
ብዙሓት ዲሞክራት እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ። እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ከም ሓሳብ ብኳ ፅቡቅ ትኾነ ግን ክትግበረሉ ዝኽእል ባይታ እውን የለን፣ ግን እቲ ሓሳባት ምቕራቡ ግን ፅቡቅ እዩ። ክሳብቲ መጨረሻ እቲ ኮንቨንሽን ወይቲ ጉባኤ ናይ ዲሞክራት ክሳብ ዝካየድ እውን እንተፀንሐ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ እቲ መልእኽቱ ክስማዕ ክገብር ይኽእል እዩ። ነቲ ዲሞክራት ፓርቲ እውን ከም ፓርቲ እውን ክፀልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ኣረኣየ ኣሎ። ንናትከ እምነት እውን ከምኡ ድዩ?
ኣነ ምሳኸሎ ከም ናተይ እምነት ከምኡ ስለ ዝኾነ ዝግፎ ንሳንደርስ ማለት እየ መልእኽቱ ስለ ዝመፅእ እልዎ ኣለዎ ዝብል ተስፋ ኣሎኒ።
እወ ቅድሚ ሎሚ ሂለሪ ክሊንተን ክልተ ግዜ ናይ ኒውዮርክ ሰናተር ኮይነን ተመሪፀን ተዓዊተን እየን። ኣብዝ ሓለፈውን ምስ ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተወዳዳረሉ እውን ስዒረን ነረን። ሓሳብካ ድሓር ዝተቀየረ ድዩ ወይስ ካብ መጀመርያካ ናይ ክሊንተን ደጋፊ ኣይነበርካን ዲኻ?
ንክሊንተንም መሪፀ ኣለኹ ሰነተር ክትኮነ ከልዋ ማለት ግን ትሕዝቶም ብዙሕ ዝመሳሰል ኣሎ ናይ ወይዘሮ ክሊንተንን ናይ ኣቶ ሳንደርስ ዝመሳሰል ብዙሕ እኳ እንተሎ ግን ብልጫ ዘሎ ንዓይ ብዓይ ወገን ናይ ኣቶ ሳንደርስ
እዚ ብዝካይዳ እዚ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሪፓብሊካውያን ሂለሪ ክሊንተን ድማ ካብ ዲሞክራት እዮም ዝወፁ ዝመስሉ መጨረሻ እሞ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከኸሚኢኻ?
እወ ኣነ ከም ዝበልኮ ሬጅስተር ዴሞክራት ግን ወላ ዘይከውንም በዚ ዘሎ ናይ ሪፓብሊካን ዘለውን ምስ ወይዘሮ ክሊንተንን ኣይራኸቡን እዮም ክልቲኦም ንዓይ ትራምፕን ምስ ክሊንተንን ስለዘይራኸቡ ብምንም ዓይነት ምስተር ትራምፕ ኣነ ኣይመልፆን እየ።
ከተማ ኒውዮርክ ብሉ ስተይት ዝብልዋ ወይ ድማ ተን ስተይታት ኣብኡ ከለዋ ፍለጣ እንድን ዝበዝሕ መራፃይ ናበይ ገፁ ዝዘዘወ እዩ ብዝብል ናይ ዲሞክራት ምዃና እዩ ዝንገር። ምናልባት እዚ ናይ ሕጂ ምርጫ እውን ሂለሪ ክሊንተን ኣብቲ ዳሕራይ ናይ ሓፈሻዊ ምርጫ ብልጫ ከም ዘለውን ዋላ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እውን ዘርእዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ሞ ብከምኡ ዲኻ ትሪዮ ኣቶ ቀሊት?
ብኳሪዮ ደ ግን ኣነ ዝሪዮ ብትሕዝቶም ማለት እየ ትሕዝቶም እቲ ፕሬዚደንት ኮይኖም ክተርጉሞ ዝኽእሉ እቲ ናይ ሶሻል ኢሹ ፓርቲኩላር ከዓ ንዓይ ወሳንነት ክሳይ ስለ ዘለዎ ብየ ዝመልሶም።
ስለዚ ምናልባት ገምት እንተ ትበሃል ሓራፍቲ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕን ሂለሪ ክሊንተንን ኣብ ዝወዳደሩሉ እዋን ኣብ ኒውዮርክ መን ይዕወት ትብል?
ኣብ ኒውዮርክ ክሊንተን ትዕወት ባህለ ያነ
ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እውን ነባሪ ኒውዮርክ እዩ ወይ ኒውዮርከር እዩ። ሂለሪ ክሊንተን እውን ከምኡ ክልተ ግዜ ሰነተር ኮይነን ዘገልገላሉ እዮም። ክልቲኦም ዳርጋ ከም ደቂባት ኮይኖም እዮም ትማል እውን ዝዛረቡ ነሮም ኣፍተዓወቶም እሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ንብረት እውን ኣብ ኒውዮርክ ከም ዘለዎም ዝፍለጥ። ስለዚ ዋላ ከምኡ ኮይኑ እውን ሲ ሂለሪ ክሊንተን እየን ዝዕወታ ዝብል ግምት እዩ ዘለካ?
ኣነ ግምተይ ከምኡ ብሓደ ካብቲ መበልየ ከዓ ሕጂ ብዙሓት ፎረነርስ ኣለዉ እዚ ወጣተኛታት ማለት ማይኖሪቲ ግሩፕ ብዙሕ ኣለዉ እዚኣቶም ብምልኦም ናይ ወይዘሮ ክሊንተን ደገፍቲ እዮም ኣነ ከዓ ሓደ ካብኦም እየ። ስለዚ ተስፋይ ወይዘሮ ክሊንተን ክስዕራ እዩ።
ራይ ኣቶ ቀሊት ኣልኣዛር ካብ ኒውዮርክ ኣዝየ ድመስግን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ህዝቢ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ከመይ ኣለኹም ሕጂ መለት ክሓልፍ ደለኹ ጀጃው እንታ ዓብድራመስ ብሶኒ ዝሓለፈ ጉዳይ ብዝምልከት እዩ ጀጃው ኩሉ ኢሉ ታሽማት ናይ ትግራይ ኢሉ ማይ ማይ ድብል ዓዲ እምበር ካልእ ምንም ስም የለን ኣብ ናይ ትግራይ ስማ ኣወልቃይት እንተኮይኑ ናይ ኤርትራ ስማት ኣሎ ኣወልቃይት ምሳሌ ዓዳበዛ ትበሃል ኣላ ኣወልቃይት ዓዳበዛ ይበሃል ኣላ ኣብ ኤርትራ ሕምብርቲ ትበሃል ኣላ ኣወልቃይት ኣብ ኤርትራ ውን ሕምብርቲ ትበሃል ዓዲ ቦታ ኣሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ትሽም ሓውዜን ይኹን መቐለ ይኹን ሸራሮ ይኹን ሽራይ ዝበሃል ነገር ኣወልቃይት ምንም የለን ንሳቶም ሕጊ ዝብሉ ማይ ትብል ዓዲ ትብል እዮም ንሳቶም ትግራይ ደብል ዘሎ እሞ ኣይከውን ይኸውን እንተኮይኑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብተ ትኸውን ነራ ንኤርትራ ዝቐርቦ ህዝቢ ወልቃይ እምበር ምስ ትግራይ ምንም ዘራኸብ ነገር የለ ናይ ግዜ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ትግራይ ኮይኑ ኣላ ወልቃይ ብከምዚ ግን ኣይቅፅልን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ወያኔን ትውገድ መዓልቲ ኩሉ ነገር ክስተኻኸል እዩ ጀጃው ግን ኣይትጋጋ እንደኛ ስኻት ጉራዋይ ኢኻ እምበር ወልቃይ ኣይኮንካ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ሓደ ወኪል ኣብ ኣስመራ ጌርና ኣለና ኢልኩም ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውነት ከንፀባረቅ ከምዘይክእል ከይተበገሰ ከሎ ዝተፈልጠ ነገር እዩ እስከ ንታይ እንታይ ኣሎ ኢልኩም በሎ መጀመርያ ሕተት ዎሞ ክንሰምዖ ይቀኒየለ ይጎይቶም
ሄሎ ራድዮ ኣምባሳደር ድማ ኣስመሮም ኣባለመደየር ብዛዕባ ጉዳይ ዶ ኣመልኪቱ ብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቅድሚ ፀቂጡ ዛረብ ነይሩ ልክ እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኢትዮጵያ ክገብር ኣይከኣለትን መሬትና ጎቢታ ሓም ከላ ደጋት ኣይኮነን ግን ሓደ ሰብ ብዛዕባ ፍታ ክዛረብ ከሎ ንብዛዕሚ ክተሓውድ እዩ ትኩሉ ኣብ ሃገርና ዝግበር ዘሎ ዘይክትሓው ነገር ከ መን ክምልሶ ቀኒለይ ተፈታታሊኹም ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ
ከመይ ትኾኑ መደብ ትግርኛ ክብለኩም ዝደሊ ዘለኹ በጃኹም በጃኹም እዛ ናይ ዘተ ትብል ከፊትኩምና ዘለኹም
ንመቐረብቲ ቪኦኤ ናይ ኮንፈረንስ ወይ ድማ ናይ ዘተልካ ከፊትካ ንህዝቢ ናይ ምፅራፍ ብሓቂ ደንበ ንምኽፋት ኣየሕዝንን ከመይ ዝበልኩም እንታይ ዓይነት ዘበን ዝወለደኩም እዩ ከፊትኩም ስ ዝኹም ዝፈለ ጨርባሕባሕ ኣይገርምን እዚ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ኣየሕዝነኩም እሞ ንህዝቢ ንክተፀራርብዎ ደቀይ ከመይ ዝበልኩም ኢኹም ዘራብርኹ የሒዝ እውን እዩ ፅባሕ እውን ክነገረኩም እየ
ኣሎ ድምፂ ኣማሪካ ከመይ ኣለኹም መጀመርያ ብጋምቤላ ትፈተሉ ምስሃር ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ካልኣይ ከዓ ባድሜ ንሃና እዩ ገለ ዝበሩ ብሓይሊ እዩ መፅኡ እምበር ንብልናይ ሻንፈረድኩም ዝኣበኹም ከምቅርኩም ሙጂ ንሃና እዩ መሬት ዘለኹም ድርቂ ከዓ ንኣጋጣሚ ድርቂ ስለ ዘሎ መሬት ናይ ንብና ምርመራ ምራ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦ ኒውስ ዳት ካም እዩ ንፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ብዛዕባ እዚ ናይ መዛተየ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ኮል ዝተኸፍተ ዝትብልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ሓቂኹም ኢኹም ቁሩብ ስርዓት ኣይሓዘን ዘሎ ግን ነዚ ብመንጎኝነት ዝቆፃፀር ንምግባር ይስራሓሉ ከም ዘለዩ ክንሕብረኩም ንደሊ ክሳብ ሽዑ ግን ክትዕገሱና ንላበወኩም ንኩሉ ትዕግስትኹም እውን ኣዝና ነመስግነኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ቁሩብ ብሙዚቃ ክንዕርፍ ካሕሳይ በርሀ ዝፃወታ ትማሊ ትብል ደርፊ እያ
ኣንቲ ፍቕሪ እንድዩ ናይ ሓለና ፈውሲ ጸጋ ውሽጢ ሓረግ ትኽሊ ፈልሲ ኣንቲ ፍቕሪ እንድዩ ናይ ሓለና መግቢ ልቢ ዝዋሕሱ ካብ ኩሉ ዝዓቢ ኣብቲ ገደል መስገደል ናይ ህይወትና ጉዕዞ ይሕዋዶ ይነብራን ብሓባር ንኹንዞ ኣብታ ጸባብ ገዛ ምዕዒ ዘይትብል ፍቕሪ ዶ ይነበረን መሊኡ ዘይጐድል ተረኸብናይ ንገድፍ እንተሰዓናይ ንጸድፍ ህይወት ሕሊፍናዮ ብበርበረ ድፍድፍ ትማል ኣድና ክቕረብን ክልዓልን ሓደ ፍቕርንቲ ዘይሕወሶስ ዓበይ ምረፈደ ስለዚ ህይወት ማለት ፍቕሪ ሕውነት ማለት ፍቕሪ ዓደ ማለት ሃገር ማለት ፍቕሪ ኣብ ቁሎት ጣዕሚ ኣብ ቁሎት ህይወት ካናኾኑ ፍቕሪ ስዩ ዝዕወት ንሓብቦ ፍቕሪ ንስዩ ዝዕወት ንሳስዮ ፍቕሪ ንስዩ ዝዕወት ። من نتما مسر هيوتنا فقري وسنيت فقري السلام برهان صحابنا واي اي فقري ونيرو فقري عند حقنا من قدنا نبعوتنا حز صالنا فقري وسنيت فقري هواسنا السبع قنصنا اي فقري ونيرو فقري كنتنا ايتمال فقري مخان الزلي كشف الجغري قوسا الزلي للي 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 أهاي للي للي أهاي للي للي مصر هي وترا فقري وسنيت فقري السلام برخان صحابنا اي اي فقري ونيرو فقري عند حقنا من قدنا نبع وترا حز صالنا فقري وسنيت فقري فواسنا السمع قنصنا اي فقري ونيرو فقري تمان فقري حدا مخوان الزلي كيشف تغري وصايز دلي للي 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 للي
هي شفت فقري قاساي زدلي تمالي تبل درفي بخحساي برهينا هنسبع نصنحنا نمسقنكا خحساي سلزات عمت درفخا زي راديو دمت عمير كاينا متقل الزينان بقبره
صبو أبهالا إيو أبزروانا منيا أم مجمري أزي حزنا يزلنا ورحي أم منغو ليبيان تاليان زركب بحري ميري تراريان كاب عقن لعلي سبات سعان الجلبة تقلبي تقات ألي أم زموتو كساب حموشتميتيك بس إحيق إليو إلو ناي حبرات منقستات تكال سدة تنياتات كابتن حادقة نزد حانو تقصى UNHCR لما عانت ربع كمز قلصو حانت جلبة نتوم تسافرتي نابكل تي عباي جلبة كتساقاقر كلا تامر كمز تلاغاتي قلز أبناي غريك بيت صحفة UNHCR صرح تنياك في الحابري تازو خونت أكتريدني كيتلين أربعان حادن سبات كلهم سودان أويان سوماليا أويان إتيب أويان قبس أوان يوم توم زد حانو إلان بز حزموت سبات حموش تميت مخانو انتر اترقاقيسو اب اوروبا ناي سدة تنياتات كرولاو كابز جمر اتزخف اتراجيدي كخوونيو نمر راخب معخانات تحلق دوب البو ريبورترات نسعان تميديا ام مخبار بدرجة زوبا يخون بدرجة عالم عميقن زربشن من كل قال ترائي اللويلو لما عند روبع عوزوز او عامتاوي سابساب عالم ناب حدوش ناي بروبوغاندا زمن تأتلا اب نسعى كتة عششنة ترائي اللويبل ايرترا بنسعى نت ميديا نسوريا چاينا نسمين كوريا نقدمة تاب عالم زخف ادرجة حيزا اللويبل اتسابساب فينلاند نيزرلاندسن نوروين دما بنسعى نت ميديا بقدم سعب كاب قدما يكساب سالساي تسريعين اللويبل مرحلة قومي دبوب سودان رياك ماچار نخال ايك زيت مال سولو سناب جوبا كي تمال سو مسترفو سممع سلام تهاجر عب حادقا مولاقو تاقاليسو
بازم بقارن ايلوم ربع هم مشت حافشة ومدلوات نافذ امنا لنا صباح حموس كساب نرغبكم كابزي كاب واشنطن دي سي مني افوركي نس كلهم مسارحتي الوام ليت رح نحضرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.